Азаттыгына болсун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 29 сентябрдагы кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар, жумадагы урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат программасы бар жана Шайлообек Дүшеевдин миң санат түрмөгүнөн тарыхчы жазуучу Кушчубек Качыбеков менен маек тугасыз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ош шаарында Карактоого туш болгон Азаттыктын оператору эмнеден жабыркаганы белгилүү болду. Кулчумановдун өкүлү Анара Мамиеванын билдиришинче ал дарыгердин текшерүүсүнөн өттү. Оң жак белинен жабыркаган, ага дары дармектер жазылып берилди. Ош шаарында каракталып тартылып алынган Азаттыктын жабдуулары актынын негизинде тергөөчүгө өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматы Замир Сыдыков билдирди. Анын айтымында жабдуу окуяга байланыштуу далил буюмдар катары тергөө кызматында болот. Тергөөнүн же соттун чечиминин негизинде ал ээсине Азаттыкка кайтарылып берилет.
Бүгүнкү күндө бул багытта сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Кече күндүн экинчи жарымында кеч шамал ошол арыз берген тиги жарандык тарап Нургазы деген бала арыз берген болчу, ошол тараптан келип ошонун жакындары тарабынан тартылып алынган видео аппаратуралар акттын негизинде тергөөчүгө өткөрүп беришти. Алар азыр бул окуяга байланыштуу далил буюмдар катары гана тергөө кызматында болот. Тергөөнүн анын чечимине жараша же соттун чечимине жараша ушул видео аппаратуралар ээлерине кайтарып берилет. Таң атканда Азаттык радиосуна кайтарып берилиши керек.
Ишембиде Ош шаарында Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов берүү тартып жүргөндө күтүүстөн пайда болгон жигиттер журналисттин артынан келип сокку уруп колундагы техникасын, документтерин жана автоунаасынын ачкычын тартып алышкан. Андан соң опуза алып Райымбек Матраимовдун үйүн тартууга ким тапшырма берди деп сурак алышкан. Мындан кийин автоунааларына отуруп белгисиз жакка кетип калышкан. Азаттыктын журналисттин арызы негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы Жазык кодексинин 201 беренесинин адамдар тобу тарабынан жасалган өзгөчө ири өлчөмдөгү каракчылыктын негизинде кылмыш иши козголду. 28 сентябрда кечки 8:00 чамасында тартып алынган техниканы 3 жигит жактоочусу менен кошо милицияга алып келген. Алардын адвокаты журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартты. Ош милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка билдиргени боюнча журналисттин видео тартчу техникасын тартып алган экинчи тарапта арыз жазган. Дарыгерлер 28 сентябрда Ош шаарында каракталган оператор Айбек Кулчумановдун ден соолугун текшеришкен. Ооганстанда шайлоочулардын 20% добуш берди. Ооганстанда президенттик шайлоодо берилген добуштарды саноо башталды. Шайлоо комиссиясынын мүчөсү 28 сентябрда добуш бергендердин саны расмий эмес маалыматтарга караганда 2 миллиондон бир аз ашып, жалпы катталгандардын 20% гана түзгөн. Бул 2014-жылдагы шайлоого карата 7 миллионго аз дегенди билдирет. Өлкөдө жалпысынан 9.5 миллиондон ашуун шайлоочу катталган. Байкоочулар аялдар арасында добуш бергендер өзгөчө аз болгонун белгиледи. Талиптер добуш берүү күнүн утурлай шайлоону үзгүлтүккө учуратуу ниетин билдирип, жарандардын добуш берүүгө барбоого чакырган. Байкоочулар талиптердин мындай эскертүүлөрүнөн кийин шайлоочулардын азыраак келгенин билдиришкен. Өлкө боюнча 5000ден ашуун добушкана ачылды. Байкоочулар негизги атаандаш азыркы президент Ашраф Гани менен өкмөт башчы Абдулла Абдулланын ортосунда жүрүп жатканын айтышууда. Добуш берүү башталгандан көп өтпөй бир канча шайлоо участкаларында жардыруу болду. Бери дегенде 5 киши каза болду, 10 адам жаракат алды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан радикал кыймылдын өзүнө алды. Шайлоо күнкү кол салууларда полициянын 2 кызматкери каза болду. Жергиликтүү полициянын 1 өкүлү, армиянын 2 жоокери, 37 жарандык тургун жараат алды, деди ички иштер министринин милдетин аткаруучу Масуд Андараби. Шайлоонун жыйынтыктары азырынча толук чыга элек. Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтык 19 октябрда, толук жыйынтык 7 ноябрда чыгары айтылды. Кыргызстанда финансы министри Бактыгүл Жээнбаева 30 сентябрга экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка суракка чакырылды. Бул маалыматты Азаттыкка Жээнбаева өзү ырастап, эмне иш боюнча чакырылганын айтты.
Төбүсү деп представительство ошолор платеждер боюнча, бирок мен анда иштеген эмесмин. Ал 2012, 2013, 2014, 2015 ушундай жылдары болгон платеждер да. Ошон үчүн мен мындай тиешим жок да. платеждер министерство финансов арқылы өткөндө.
Жээнбаев 30 сентябрда иш сапарына кете турганын айтып, сурак берүү күнүн жылдырууну сурай турганын кошумчалады. Финполдон Жээнбаева кайсы иш боюнча суракка чакырылганы тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Өзбекстан Сирия менен Ирактагы 235 жаранын алып келет. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Азыр Ирактан 65, Сириядан 175 бала келет деп күтүп жатабыз. Биз эл аралык уюмдардын жана бул процесске тартылган мамлекеттердин колдоосуна муктажбыз, деди Камилов. Өзбекстан жакынкы чыгыштын согуш болуп жаткан аймактарынан жакшылык операциясынын алкагында май айында 156 жаранын негизинен аялдар менен балдарды алып келген. Орус баш калаасынын Сахаров проспектисинде саясий туткундарды, анын ичинде Москвадагы митингде кармалгандарды бошотууну талап кылган митинг өтүп жатат. Акция кое бер деген урандын алдында өтүүдө. Тилектештик митинг Орусиянын башка шаарларында да өтүүдө. Буга чейин Москвада президенттик администрациянын алдында Москва иши боюнча туткундарды бошотууну талап кылып майда митингдер өтүп келген. Ишемби күнкү акцияга коррупцияга каршы күрөш фондунун жетекчиси Алексей Навальный катышкан. Москва иши деген аталышта ээ болгон кылмыш иштери 27-июлда Орусиянын Борбор шаарында өткөн массалык жүрүштөн кийин козголгон. Бийлик бул акцияны башаламандык деп тапкан. Күч органдарынын кызматкерлерине кол көтөргөн жана аларга карата жек көрүү менен зомбулукту козуткан деген айып менен Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Данил Беглец жана башкалар соттолгон. Айрымдары азыркы күнгө чейин убактылуу кармоо жайларда кармалып турушат.
Рахмат Канымгүл. Жаңылыктарды бүгүн Канымгүл Элкеевадан угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата ай тууралуу маалымат. 30 сентябрда көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, Чүй, Жалал Абад областарынын тоо этектеринде ысык көл жана Нарын областарынын дыйканчылык аймактарына жаан каргайланышы ыктымал. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 16-21, ысык көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 12-17, Тоолуу Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус. Нөлдөн жогору болот. Ордо Кала, Бишкекте жаан жаашы мүмкүн. Түнкүсүн 8-10, күндүз 16-18 градус, нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап жумадагы урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат программасын сунуштайбыз. Аны Зайырбек Бактыбаев алып барат.
23 сентябрда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынганына 30 жыл толду. Ага карата Кыргызстанда бир катар коомдук жана маданий иш чаралар уюштурулду. Аталган жыйындарда Кыргызстан эгемендикке жетишкенине дээрлик 30 жыл толгонуна карабастан кыргыз тили чыныгы мамлекеттик тил боло албай жатканы өкүнүч менен белгиленди. Президент Сооронбай Жээнбеков, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өткөн салтанаттуу жыйында акыркы изилдөөлөр боюнча мамлекеттик мекемелердин 40%га жакыны гана иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүп жатканын, алардын да сапаты жакшы эместигин моюнга алып, бул мамлекеттик тилге болгон ишенимди жоготоорун айтты.
Алдымызда эне тилин сактап калган эмес, өнүгүп өстүрүү өркүндөрдү билдирди турат. 30 жылдан бери кыргыз тили бир кыйла өнүктү, өстү, байыды. Бирок ойдогудай колдонулуп, өлкөдөгү баардык улуттарга орток тил болуп, жашоо практикасына терең кире элек. Анализ көрсөткөндөй, аткарыла турган иштер дагы эле аргын. Министрлер менен ведомстволор мекемелер иш кагаздарын 0.4%, 60%га чейин гана мамлекет тилинде жүргүзүп жатышат. Иш кагаздардын дээрлик 60-90% расмий тилде даярдаган мамлекеттик мекеме уюмдар бар.
2014-2020 жылдар үчүн кабыл алынган мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын мөөнөтү аяктап баратат. Президент Сооронбай Жээнбеков анын кемчиликтерин, 30 жылдык тажрыйбабызды, турмуш чындыгын эске алып, акыл калчап, баарын салмактап, жаңы программаны түзүү милдети турганын айтты. 2014-2020 жылдар үчүн кабыл алынган программада 2020 жылга карата мамлекеттик бийликтин органдарынын баардык жетекчи кызматкерлери кайсыл этностон болгондугуна карабастан мамлекеттик жана расмий тилдерди С1 деңгээлинде, ошондой эле эл аралык тилдердин бирин B2 деңгээлинде билүүгө тийиш экендиги жазылган. Мамлекеттик кызматкерлер бул талаптарга канчалык даяр экени белгисиз. Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев мамлекеттик тил боюнча мындай пикирин билдирди.
Экинчи адистер жок дейт, адистер толтура. Адистер бар, бирок ошо адистер өзүлөр келсе, анын айлыгын чоңойтуп берсе ошо боюнча кетмек. Адистер бар, бирок которушку келгиси келбейт. Анан биздин үстүдө турган Ак Үйдө болобу, Жогорку Кеңеште болобу, мамлекетте турган эмелер ошолор кыймылды башташ керек эле да. Монтура эмес, орус жазып келдиң, бар кет деп баягы эмес эмеске кыймылдап айтпай, үстүнөн кыймылдап айтат. Карапайым эл кыргызча сүйлөйт. Анан мен байкаганым кандай болуп атат? Орус тилди муну катуу айтып калат саясат деп эмнетип атпайбы? Орус тилди алып коюш керек болчу, коркпой өкпөй эле чоң мамлекеттен, Россиядан коркпой эле.
Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилгенине дээрлик 30 жыл толуп, Кыргызстан эгемендик алганына да ушунча мезгил өткөнүнө карабастан өлкөдө мыйзамдарды адегенде орусча жазып, андан кийин кыргыз тилине которгон тажрыйба колдонулуп келе жатат. Бул маселеге юридика илимдеринин доктору профессор Чолпонкул Арабаев мындайча токтолду.
Мыйзамдар эми үчүн кыргыз тилинде сүйлөбөйт деп айтып атпайбызбы? Эми кыргыз тилинде сүйлөтүш үчүн ошол мыйзамдарды даярдаган адамдар биринчиден чыныгы патриоттук тукта тарбияланган, кыргыз тилин мыкты билген мыйзам жазуучу адамдар болуш керек. Ошон ичинен биринчи кезекте албетте Жогорку Кеңештин депутаттарына, өкмөттүн мүчөлөрүнө, мамлекеттик башка тийиштүү органдар, ошол мыйзам актыларын киргизип аткан башка мамлекеттик органдарга дагы тийиштүү да. Эми мыйзам жазуу процесси өтө татаал, баягы айтканга оңой. Биз 70 жыл Советтер Союзунун составында турганда бүт мыйзамдын баары кенчи Саваш болуп Москвадан даярдалып келип,
Кыргыз СССРнын Жогорку Совети 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алып, анда кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Аталган мыйзамга 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кошумча жана түзөтүү киргизилип, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тилин өнүктүрүү маселеси көтөрүлгөн кезде айрым окумуштуулар жана адистер латын арифине өтүүнү жактап, ошол аркылуу кыргыз тилин жаңы технологиянын, илим билимдин тилине айлантуу мүмкүнчүлүктөрүн айтып да келатышат. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 26 сентябрда Москвага учуп кетти. Мындай маалыматты саясатчынын айланасындагы адамдар Азаттык радиосуна ырасташты. Алар Бабанов эмне себептен Орусияга кеткенин маалымдашкан жок, бирок ал өлкөгө кайра кайтып келерин билдиришти. Аны менен кошо Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев да кеткен. Парламенттеги республика фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев мындай дейт.
Жумуштарыбызды конечно эми барып келет да, эми ал киши бизнесмен киши, эми менен барып келет. Малдыки эми ал бардык допростордун баарына, Финполна да, ГКМБга да барып атат, жаран катары чакырса барып маалыматтарын берип атат. Эми ал бирөөнүн бирлигесин уурдап албаса, база албаса, же болбосо бирөөдөн бийлик талашпаса, ана куугунтукка айтырган барап келет. Эми ал жөөкө шилтен качкан жок, өзү келип туруп бирок берип атат. Ал эми спокойно эле уруксат сурап айылга келип кетет, же болбосо Москвага барып келет. Эми ал азыр маселе деле эмес.
Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Алардын ичинен 4-өөнүн чоо жайы белгилүү. Калган иштер боюнча Бабанов өзү да мамлекеттик мекемелерден маалымат бере элек. Өмүрбек Бабанов өзүнө козголгон иштер боюнча аталган мамлекеттик мекемелерге бир нече жолу сурак берип чыккан. Башкы прокуратура Бабановго байланышкан биринчи ишти 2017 жылдын 28 сентябрында ошол кезде президенттикке талапкер катары үгүт иштерин жүргүзүп жүргөн Бабановдун Ош шаарынын Амер Темир кичи районундагы сүйлөгөн сөзү боюнча козгогон. Ал өткөн айда Кыргызстанга кайтып келгенден кийин 20 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке ошол иштин алкагында күбө катары суракка чакырылды. Мындан тышкары ага байланыштуу 2 жыл мурда бийликти басып алууга даярдык көрүү беренеси боюнча да иш ачылган. Козголгонуна дээрлик 2 жыл болгон бул иштер качан сотко өтөт же анда кылмыштын курамы жок болсо качан жабылат деген суроолор боюнча тиешелүү тараптар маалымат бере элек. Бабанов 2017 жылдагы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон жана шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018 жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген болчу. Быйыл 9 августта Москвадан Бишкекке учуп келген.
Мен болсо Кыргызстанда жүргөндө да, депутат болгондо да, президентке талапкер болгондо да, 2009 ай сыртта жүргөндө да көп ушактар болот. Кыргызстанга келбесем ортого эле коргоп келет. Кыргызстанга учуп келсем айтат, бул сүйлөшүп кетти, же бирөөнүн кепилдик берет деп. Эми мен сүйлөшүп келсем, эметип келсем, мындай ар бир укуктук органдарга чакырбайт эле. Мен ойлойм, эң негизги чоң кепилдик Кыргызстанда бул мыйзам болуш керек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов козголгон кылмыш иштеринде күбө катары гана өтүп жатат. Ошондуктан анын өлкөдөн чыгуусуна тыюу жок. Кадырманы угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Бул жумада Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия эки ирет жыйынга чогулду. Экөөндө тең Койташ жана Арасан айылынын тургундарынын укук коргоо органдарынын үстүнөн арыздаттануулары тууралуу сөз болду. Алар Койташ окуясын иликтеген комиссиянын жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын жана ички иштер министрин жоопко тартууну талап кылышты. Койташ жана Арасан айылынын тургундары билдиргендей, алар 22 сентябрда дем алыш күнгө карабай бир нече сааттан суралып, тергөөчүлөрдүн басым кысымына кабылышкан.
Кайсы жерге кол коет, кимге кол коет, кимди колдойт? Биз деген каалаган адамыбызды колдойбуз. Анан элди деген мындай кылган болбойт да. Эртең менен тура электе эле милицияны эшиктин алдына жиберип, бул эмне деген шумдук? Тем более военная прокуратура деген биз менен заниматься этпеш керек,
деди Арасан айылынын тургуну Динара Тойгонбаева. 9 сентябрда Кыргызстан социал-демократтар партиясы 1700 киши башкы прокурор Өткөрбек Жамшитовго кайрылганын жарыялаган. Алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевди, Алифа Атайын түзүмүнүн жетекчилерин, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди жоопко тартып, президент Сооронбай Жээнбековго мамлекеттик кылмыш кылды деген айып коюуну талап кылышкан. Кайрылууда адамдардын аты жөнү, телефон номурлары жазылган Койташ жана Арасан айылынын тургундары ушундан кийин суракка алуу күчөгөнүн айтып жатат.
Эмне үчүн кол койдуп атасыңар деп, дем алыш күнү эс алдыртпастан үйүмө үй, телефонду таңкы түнкү 12:00 бирде чалышып келгиле, помго эртең саат мынчага келгиле деп чакыртты. 9:00 баштап кечки 5:00 чейин ошол жерде ошол жерде суракта суралдык.
7-8 августта Койташ айылында болгон окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссия 26 сентябрда кезектеги жыйынын Чүй облустук администрациясында өткөрүп, Койташ жана Арасан айылынын тургундары менен жолукту. Отурумга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Койташ айылындагы үйүндө кармоо учурунда ошол жерде болгондор да келди. Аскер прокурору Нуркамал Набиевдин айтымында укук коргоо органдарынын жетекчилерине кылмыш иши козголгон эмес. Алар болгону Койташ окуясы боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында күбө катары суралып жатат.
Оценка
күч органдарынын жетекчилеринин ишине сөзсүз баа берилет. Бул сотко чейинки өндүрүштүн алкагында иликтенип жатат. Анын жыйынтыгын коомчулукка жарыялайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынан тарта ички иштер министри жана Койташта болгон баардык күч кызматкерлери күбө катары өтүп жатышат.
Пока в качестве свидетеля.
Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Ал арада мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мамлекет тарабынан бөлүнгөн жан сакчысы Канат Сагынбаев камакка алынды. 26 сентябрда Сагынбаевдин бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, сот прокурордун аны 8 октябрга чейин номер 1 тергөө абагына кармоо тууралуу өтүнүчүн канааттандырды. Адвокат Замир Жоошев бул чечимди мыйзамды одоно бузуу катары баалады. Анын айтымында аскер кызматкери тергөө абагында эмес, Гаупт вахтада кармалышы керек. Сагынбаевди сындырып аракети жүрүп жатат деп эсептейт жактоочу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9 башкармалыгынын кызматкери Канат Сагынбаев Атамбаевдин мамлекет тарабынан кепилденген жеке жан сакчысы катары иштеген. Ал Атамбаев колго түшүрүлгөн кезде анын үйүндө болгон. Сагынбаевке массалык башаламандык уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдары жана башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген төрт берене менен айып коюлуп жатат. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева Канат Сагынбаевке карата козголгон кылмыш иштер боюнча буларды билдирди.
Бул деген мисалы ошол күнү 7-августта Альфанын кызматкерлери келгенде алар мисалы үчүн биз Альфанын кызматкерибиз биз атайын тиги ушул экс-президентти суракка алып баруу тууралуу жөнүндө келдик деп эч ким айткан жок да. Баарыңар да тасмада бар, бүт жерде бар, алар жөн эле басып келип эле элди сабап эле маскачан курал жаракчан кирип келишкен да. Инструкция боюнча, кызматтык инструкция боюнча да Канат Сагынбаев объектини коргоп анын коопсуздугун камсыз кылыш керек болчу. Ал өзүнүн кызматтык кызматын так аткарды да.
7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эли менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болгон. Ар түрдүү жараат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Атамбаев өзүнө коюлган айыптардын баарын четке кагып, кийин тергөө менен кызматташуудан баш тарткан. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева эми уктуруубузду Шайлообек Жүшеевдин миң санат автордук түрмөгү улантады.
Түрмөгүбүздүн мейманы кесиби экономист, бирок буга чейин элибизге Бүргө баатыр деген, Сатыкей баатыр деген китептери, көптөгөн тарыхый эмгектери менен таанымал мекенчил жигиттерибиздин бири Качыбеков. Быйыл 35 басма табактан турган Төрөкул Жаныузаков Түркүстан жаңырыгы аттуу тарыхый документтер менен бекемделген, даректүү, ошол эле убакта көркөм тил менен баяндалган китебин жазып басмадан чыгарды. Кушуке, айтсаңыз, Төрөкул Жаныузаков деген ким?
Биздин кыргыз коомчулугу ушул Төрөкул Жаныузаков боюнча маалыматтарга толук эмес. Бул кыргыздын биринчи мамлекеттик ишмери десек да болот. Кыргыз автономия обласы бул электе мурун эле жалпы Түркүстан крайы боюнча аткаруу комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп, эң биринчи кыргыздын мамлекеттик ишмери болуп саналат. Мен муну мындан бир 15 жыл мурун изилдеп, иликтеп, кызыгып калдым. Себеби бул Төрөкул Жаныузаков ошо бизге Талас өрөөндө кошуна эле айылдан төрөлүп өскөн Жаныузаков Манаптын уулу болот.
Төрөкул Жаныузаков ошондо кыргыздар жакшы билген Жусуп Абдрахманов да мурда чыккан болкулабы?
Албетте. Себеби Төрөкул Жаныузаков 16 жашында меркеде орус түз мектебин бүткөн да. 10-жылдар эле Түркүстан крайындагы генерал губернатор Самсоновко тилмеч, жардамчы, котормочу болуп кызматка алынган. Ошо 16 жашынан баштап жалпы Түркүстандын көйгөйүн жакшы билген да. Анан кийин баягы 1916-жылы көтөрүлүш болгондо мерке жака келип казактын мамлекеттик ишмери Турар Рыскулов экөө жаштар союзун түзүшкөн булар. Анан кийин баягы февраль революциясы болгондо казак кыргыз комитетин түзүшкөн Мустафа Чокой, Тынышбаев казактын азаматтары менен. Архивдик материалдардан бир документ таап алдык Алматадан. Ошол убакта Тынышбаев деген баягы Кокон автономиясын түзүп премьер министр болгонго чейин барышкан да булар. Мустафа Чокой барды. Ошо киши телеграмма жазыптыр: урматтуу Төрөкул Жаныузаков, биз ушул Кытайга качкан кыргыз казактарга кайра жардам берип алып келүү үчүн бизге акча которууңарды суранабыз деп. Ошондо бүткүл Ташкентте туруп алып, бул киши 17-жылы убактылуу өкмөттүн убагында ушу качкын кыргыздардын маселесин биринчи козгоп чыккан экен да. Керенскийге коюп канча бир 100 миллион 100 миң рубль котортуп алышкан. Убактылуу өкмөттүн убагында эле баягы Керенский баягы
думада өтө эле чоң акча болуш керек
акчада. Думада Керенский баягы көтөрүп чыкпады беле 16-жылкы көтөрүлүш.
Патшалык өкмөттү сында байбы?
Негиси ошол патшалык өкмөттү жок кылганга ушул биринчи 16-жыл көтөрүлүш
себеп болгон.
Себеп болуп учкун болгон экен деп ойлоп калдым да мен.
Анстеле байгы тамыры бошоп
баратканда жарылалбай турганда, жарылалбай турганда
жар жиберген экен.
Анан кийин ошондо баштап эле качкындар маселеси боюнча бул киши аябай катуу киришип калган. Аңгыча октябрь революциясы болуп совет бийлиги келгенде 1920-жылы январь айында Түркістан аткаруу комитетинин биринчи орун басары болуп тайындалат.
Төрагасы ким болгон?
Төрагасы Турар Рыскулов болгон.
Улуту казак.
Улуту казак. Бул Турар Рыскулов боюнча да мен көптөгөн илимий эмгектер менен таанышып, архивдик материалдарды алып чыктык. Турар Рыскулов да ошо меркеде туземный школдо 1-2 класс кийин окуган да, Төрөкулдан.
Куйругулаш эле окуп турду.
Куйругулаш эле окуп, анан
эми дагы бир суроо бере кетсем. Турар Рыскуловду казактар билеби азыр?
Жакшы билишет. Турар Рыскуловду быйыл 125 жылдыгы болгон жатат. Мына Алмата шаарында чоң борбордук көчө Турар Рыскулов атындагы, Жамбыл областында Турар кент деген бар, мурдагы Ванновка деген айыл. Турар Рыскулов атындагы шаарчалар, айылдар көп эле. Биринчи Түркістан аткаруу комитетинин төрагасы болуп туруп, Төрөкулду орун басар кылып алып келип атпайбы? Демек ушул эки азамат биринчи ушул Түркістан маселесинде эң башында ушул Түркістандын калыптанышына, кийин баягы автономия болушуна, союздук республика болушуна экөөнүн эмгеги зор. Караш караш окуясы деген кино барго?
Ооба.
Ошондо Бактыгүлдүн образы да мындайча айтканда, мунун атасы Рыскул Саймасаев деген болушту атып салып, элге кордук кылып жибергенден кийин аны атып салат да, качып кайра кармалып Сахалинге
сүргүнгө
айдап жиберген атасын. Анан Турар Рыскулов Польшага барам деп түрмөдө чогуу жашап жүргөн Верныйда. Турар Рыскулов анан кайра меркеге келип баягы атасынын фамилиясын жашырып Кыргызбаев деген ат менен анан орус түшүн мектебине кирген да меркеге. Азыр меркеде ушул Турар Рыскулов атындагы музей бар, окуган мектеп дагы эле бар.
Турар Рыскуловду казактар баалап барктап көчөгө аттарын коюп изилдебедик деп даңазалап жатса биз эмне себептен Төрөкул Жанзактын баалай албай баркына жете албай атабыз? Эмне үчүн унутуп калдык?
Себеби бул советтик идеология дагы эле саркындылар бар да бизде. Мисалы биз дагы бала кезде Фурмановдун Козколоң деген романы чыккан. Ошо Козколоң китебинин биринчи бөлүгү мындайча айтканда жартысы ушу Төрөкул Жанзакты жамандап улутчул бул.
Эмне себептен?
Себеби Түркістан аткаруу комитетинин орун басары болуп тургандан кийин бир 10 чакты күндөн кийин буйрук чыгарышкан. Кытайга качкан качкын кыргыз казактарды кайра кайрып алуу боюнча өзгөчө комиссиянын төрагасы кылып шайлашат.
Жанзаковду.
Жанзаковду. Ошо менен Төрөкул Жанзаков буйрукту алып алып туруп, комиссия түзүп алып, Бишкек шаарына келип, борбордук кеңсесин ачып, Пржевальскийге, Верныйга, мындай ар кайсы жерге баягы бөлүмчөлөрүн ачат да, филиалдарын ачып алып, анан катуу иштеше башташ. Ошол убакта Кытайда калган
кыргыздарды бияка алып
келүү боюнча алардын баягы калган жерлерин орус кулактары ээлеп алган да.
Аларды кайра өздөрүнө берүүгө.
Алардын баардыгын бир айдын ичинде бошоткула дейт. Ал Фурманов каршы чыгат. Кыргыздар баягы жер айдаганды билбейт. Ошо китепте да байкап карасаңыз ошондой эсаптары бар экен. Кыргыздар бул атка минип эле ышкырып тоодо кой жайып жүргөндөн башка жарабайт.
Сиздин китептен бир нерсени эсиңизге сала кетейинчи. Ошо Жанзаков басмачылардын идеясын колдоп ошо жака кошулуп кеткенден кийин баланын баары ошондон башталганго деп ойлоп атпаймынбы?
Ага чейин эле Фурманов муну кодулап кубалап даже 3 күн каматып койгон муну. 3 күн каматып койгондо Ташкенттен телеграмма келип Турар Рыскулов тез аранын ичинде бошотуп алат да. Анан кийин жанагындай орустардын жерлерин, бай кулактардын жерлерин тартып качкын баягы Кытайдан арып ачып келген кыргыздарга мына өзүңөрдүн жериңерге ээ болгула, мына даяр түшүн толтуп алгыла деп ушуга чейин барганда, анан муну улутчул деп телеграммалар жөнөтүп Фрунзеге
жамандап
Москвага чейин жөнөтүп жамандап муну кубалап калат да. 20-жылы 1-сентябрда Бакуда бүткүл дүйнөдөгү чыгыш элдеринин курултайы болот. Буга 40-тан ашык өлкөдөн делегаттар келген. Япония, Африкадан бери Америкадан бери келишиптир ошондо, Германиядан, Австрия.
Урматтуу арман Шайлообек Дүйшевдин миң санат түрмөөнүн бул жолку мейманы жазуучу, тарыхчы Кушчубек Качыбеков болду. Ушуну менен биздин жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Одон жаңырган баардык макала баяндарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан окуп пикир калтырууга чакырамын. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Толкунду бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте